Привіт, Аня. З вами новий подкаст «Центр нових ідей» і ми – ведучі Леся Руднік
і Олександр Мазуркін. У «Контексті» – це подкаст, у якому ми розмовляємо з заміжними експертами, які розповідають про їх країни, про ставлення їх громадян та події у нашому регіоні.
Чим відрізняються контексти наших країн і який вплив міжнародної події мають на Білорусь? Про це і інше – наш новий подкаст «У контексті».
Для нас важливе ваше міркування, тому ми вітаємо ваші відзнаки і коментарі на платформах, де ви нас слухаєте.
Привітання, Леся.
Привітання, Саша.
Ну що, лето, чудовне надвор'я, сподіваюся, там, де ви знаходитеся. А у нас кінець другого сезону, і ми підводимо виніки.
Так, справді, у гэтым сезоні у нас було 8 випусків, 8 різних гостів, починаючи від Польщі і скінчаючи Грузії. Ми так само розмовляли з представниками з Ізраїля, з Фінляндії, з Іспанії і інших країн.
Так, сапраўды, можам таксама пералічыць іх, каб да поўнага спісу. У нас была яшчэ Арменія, у нас была Іспанія і у нас была Польшча. Мы закранулі ўсе краіны суседкі Беларусі. І здаецца, зараз мы хаця б трошкі лепей разумеем кантэкст гэтых краін. Але перад тым, як мы перайдзем да дыскусіі, у нас сёння можа будзе такая не вельмі структураваная размова, ўсё ж такі нам увогуле цікава трошачкі разабрацца ў тым, хто нас слухае ў Беларусі, таму што ідэя была ў тым, каб тыя, хто нас слухаюць у Беларусі, разумелі кантэкст іншых краінаў. Зараз такое ёсць адчуванне, што ёсць жалезная заслона. Леся, увогуле, як у цябе кантакты з Беларусю і з беларусамі? Ці ведаеш ты, што яны там спажываюць за інфармацыйны контент?
Ну, мне падаецца, канешне, у сённяшніх умовах шмат беларусаў проста запужаныя і знаходзяцца ў сітуацыі, калі яны, можа быць, па прычынах бяспекі не так актыўна спажываюць ужо інфармацыю тых каналаў, якія прызнаны экстрэмісцкімі, альбо проста незалежных медыя, напрыклад. Іншай прычынай, па якой людзі не чытаюць, напрыклад, крыніцы незалежныя, незалежныя медыі і гэтак далей, можа быць тое, што яны проста дэпалітызаваліся і больш не цікавяцца так моцна палітычнай сітуацыяй, таму што, у прынцыпе, вялікая частка беларускага грамадства актывізавалася ў 2020 годзе менавіта на фоне пратэстаў, менавіта на фоне такой палітычнай электаральнай хвалі. Таму гэта абсалютна нармальна, што можа быць камусьці менш цікава сёння абмяркоўваць палітычную сітуацыю ўнутры краіны, але пры гэтым я думаю, што наш падкаст надае такую вось іншую перспектыву, адкрывае якбы больш тэрыторыю, геаграфію, нейкай вось для медыяпрасторы таксама, то бок беларусам можа быць цікава даведвацца, што адбываецца ў іншых краінах, таму што мы часта забываем, што мы жывем у такім вось сваім рэгіянальным бабле, ўсё роўна нам цікава ведаць, што адбываецца ва ўкраіне, што адбываецца вось зараз апошнія дні ў Расіі, таму думаю, што чытачы ў нас ёсць, слухачы ў нас ёсць, але мне падаецца, што ўсё роўна вялікая частка з іх гэта беларусы эміграцыі, якія, канешне, не баяцца і вельмі актыўна спажываюць менавіты контент незалежных выданняў.
Зразумела, да. Я вот таксама часамі разважаю, скольки з маіх аднакласнікаў засталіся ў Беларусі, ці скольки з аднагрупнікаў. І там, канешне, лічбы просто страшэнныя. Мне здаецца, з майго патоку ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, ну, можа, 10% людзей засталося ў Беларусі, а ўсе астатнія зараз дзесьці жывуць у іншых краінах. Да, сітуацыя, канешне, не вельмі добрая, і таксама прымаючы ва ўвагу тое, што новыя маладыя беларусы не так проста зараз могуць выехаць за мяжу, таму што вельмі цяжка гэта зрабіць, санкцыі, дагэтуль COVID. Ну, мы спадзяемся, што прынамсі матывацыя нашых беларусаў даведвацца пра іншы свет, яна застаецца. Таму мы і працягваем гэта рабіць. Ну што, у нас было ў гэты раз такая трошачкі, мы змянілі трошачкі падыход, таму што звычайна ў нас быў такі падыход, што мы запрашаем гасцей, якія носьбіты культуры гэтых краінаў, калі мы там размаўляем пра Іспанію, то гэта іспанцы, якія, напрыклад, размаўляюць па-беларуску ці па-расейску, і нам распавядаюць з іх разумення пра тое, што адбываецца ў іх краінах, і як яны ставяцца да падзеі ў нашых рэгіёне. Але ў гэты раз у нас былі таксама госці, якія былі беларусы, з'ехалі ў іншыя краіны. Як на твоё адчуванне, гэта быў добры мікс, ці мы здрадзілі самім сабе?
Мне падаецца, што мы з дапамогай такіх новых гасцей проста пабудавалі такі новы мосцік паміж людзьмі, якія цікавіцца ў першую чаргу беларускай павесткай, жывуць у Беларусі ці за яе межамі і самі беларусы, і з людзьмі, якія больш разбіраюцца ў падзеях у іншых краінах, то бок мы, мне падаецца, наадварот, зрабілі такі вось крок насустрач аўдыторыі, то бок мы паказалі меркаванне людзей, якія даўно жывуць, ці можа быць не так даўно, але некі час жывуць за мяжой і ўжо ведаюць нешта пра краіну, ў якой пражываюць. І тут варта згадаць, што ў нас былі розныя госці беларусы, якія за мяжой жывуць. Тыя, хто пераехаў, напрыклад, 4 гады таму, як наш госць з Фінляндыі, ці тыя, хто пераехаў ужо там 20 год таму, як наш госць з Ізраіля. І гэта, мне падаецца, таксама паказвае такую вось даволі шырокую перспектыву. Але што цікава, у нас таксама быў адзін госць, Алесь Чайшец, які размаўляў з намі пра Латвію. І гэты госць, ён сам сябе як бы усведамляе як беларус і таксама як латыш. І мне падаецца, што тут яшчэ адна такая перспектыва ну, вось чалавека, які рэпрэзентуе па сутнасці ўжо два народы, увасабляе ў сабе две такія практыкі жыцця ў розных краінах. Вот мне падаецца, што это было цікава ў разрэзе гэтага выпуску. І вот там пытанні пра пашпарт, пытанні пра ідэнтычнасць, пра мову былі асабліва яскравымі менавіта ў гэтым выпуску, калі мы абмяркоўвалі Латвію. Мне падаецца, што у цябе было падобнае меркаванне, што ты думаеш наконт вось гэтага выпуску яго?
Увогуле магу сказаць, што я не ведаю, грамадзяне беларусы, ці мінулыя грамадзяны беларусы, якіх мы вось уключылі ў нашы падкасты, у іх такая вельмі цікавая ідэнтычнасць. Яны сябе не ўсведамляюць на 100% беларусамі. Ты же самы, напрыклад, Александр Фруман, наш госць з Ізраілю, хаця ён нарадзіўся ў Беларусі, але пры гэтым яны з'яўляюцца проста патрыётамі Беларусі, топяць за Беларусь, за дэмакратычныя змены, пра яе не забываюць. І вось гэта, канешне, вельмі цікава, таму што гэта такі вельмі цікавы фенамен з Беларусю. Часамі тыя, у каго іншая этнічнасць, яны за Беларусь яшчэ больш, чым тыя, што этнічныя беларусы. Так што гэта было вельмі прыемна з імі паразмаўляць, я ўсім вельмі раю паслухаць таксама выпуск пра Ізраіль, таму што там не толькі пра Ізраіль і кантэкст, а таксама вы даведаецеся, напрыклад, пра тое, як рэпатрыянты з Беларусі адаптуюцца, інтэгруюцца ў ізраільскае грамадства. Гэта таксама вельмі вельмі цікава, як і з тым же самым латвійскім грамадствам і фінляндскім грамадствам. Што з нашымі выпускамі? Вось, Леся, мы спрабуем заўжды, канешне, паспіваць за актуальнымі падзеямі ў рэгіёне. Але падзеяў так шмат, што за імі, канешне, не паспець. Выбух Каховскай дамбы, катастрофа экалагічная, катастрофа ваенная, гуманітарная і гэтак далей. Спроба рэвалюцыі ў Расіі, выбары ў Турцыі і гэтак далей. Якія выпускі, на твой погляд, былі ў нас самымі актуальнымі?
Ну, гэта, канешне, складанае пытанне. Я думаю, што ўсё ж такі гэта залежыць ад актуальнасці, гледзячы на перспектыву часовую. То бок, калі мы кажам пра актуальнасць у залежнасці ад году, то мы можам сказаць, што актуальнымі дагэтуль з'яўляецца выпуск пра Польшу, таму што мы размаўлялі пра надыходзячыя выбары. Актуальным таксама з'яўляўся выпуск пра Арменію, таму што там мы размаўлялі акурат пра крышачку закранулі тэму пра мірныя перамовы паміж Арменіяй і Азербайджанам, якія да канца яшчэ не зразумела, як развівацца, але пры гэтым мы ўжо бачым, што вось акурат падчас нашага падкасту, літаральна за пару тыдняў да таго, абвесцілі, вось прадставілі гэты дакумент, ту прапанову па мірных перамовах. Ну і, канешне, напэўна, выпуск пра Грузію, гэта наш апошні выпуск, там, дзе мы можам ужывую назіраць, як адбываецца ўвогуле пратэст, які сканчаецца, ну, можна сказаць, поспехам у пэўным сэнсе, таму што ўсё-такі ўрад пайшоў насустрач грамадству, але ў той жа час ёсць такія ж праблемы, як ёсць у Беларусі, палітычна зняволеныя, і неясны як бы лёс іх, падозрані пра расійскасць ураду і гэтак далей. Гэта пытанне, мне падаецца, заўсёды застаюцца актуальнымі. А як табе падаецца, што было найбольш такім вось важным, напэўна, ў кантэксце таго, што адбываецца сёння і ў нашым рэгіёне?
Ой, цяжка, як я і сказаў, адбываецца ўсё, што заўгодна, і не ведаеш, дзе выбухне. Таму вельмі важна разумець, прынамсі, якія падставы ёсць у розных краінах. На мой погляд, рэальна вельмі цікава, канешне, сачыць за Ізраілем. Здаецца, што там падзеі яшчэ не скончыліся. І здаецца толькі так, што падзеі ў Ізраілі на нас не вельмі моцна адбіваюцца. Але тым же самым чынам яны паказваюць вельмі цяжкія адносіны ў іх рэгіёне і спалучэнне з нашым рэгіёнам, спалучэнне са Злучанымі Штатамі Амерыкі, Іран, Расія, іх адносіны і гэтак далей. Таму, канешне, ізраільскае грамадства вельмі цяжка зразумець, калі вы там ніколі не былі, прынамсі, але актуальна за імі сачыць, на мой погляд. Іншая, канешне, вельмі цікавая краіна, то, што ты сказала, гэта Арменія. Гэта такі незразумелы да канца ігрок. Здаецца, што яны на нашым баку, заходнім, але яны змагаюцца. І гэта ім не вельмі так проста даецца. І паглядзім, як гэтае змаганне з Расіяй, і іх залежнасць, амаль што на 100% ад Расіі эканамічная і ваенная, яна, канешне, мае вельмі вялікі ўплыў. Яны, прынамсі, з'яўляюцца такім же самым, у такой же самай залежнасці, як і Беларусь. Так што ёсць чаму іх павучыцца, і гэта, мне здаецца, было вельмі актуальна.
Ну, тут я хацела дадаць пра Арменію таксама, што тут важна разумець, што профіль нашых гасцей не заўсёды гэта такі вось аб'ектыўна нейтральныя, абсалютна без сваёй як бы персанальнай палітычнай пазіцыі людзі. Гэта заўсёды людзі з пэўнымі палітычнымі поглядамі, хаця мы стараемся ўсё роўна абіраць тых, хто можа больш як бы так вось на абстрактным такім вось аб'ектыўным узроўні раскласці карцінку, але тут акурат у выпадку Арменіі у нас быў чалавек-палітолог, але пры гэтым ён таксама мае даволі такую моцную палітычную пазіцыю, удзельнічае ў камунікацыі з урадам, з пэўнай палітычнай агендай, і тое самае, я думаю, што можна сказаць і пра Грузію, таму што ў нас была журналістка незалежнага выдання, якая ну, так сам больш крытычна, можна так сказаць, ставіцца да ўраду і ўвогуле да ўсіх падзей у краіне. Таму тут важна таксама думаць вось пра тое, ці размаўляем мы з экспертамі, у якіх, напэўна, ёсць больш моцная палітычная пазіцыя, альбо мы размаўляем як бы з больш такімі грамадзянамі, у якіх не палітычная прафесія, яны больш актывісты.
Да, згода, но я спадзяюся, што все нашы слухачы разумеюць, што ўсё пакупаць тое, што нам прадаюць, не трэба, але мы спрабуем прынамсі як-то з нашымі гасцямі глыбока падысці да аналізу сітуацыі, вось тое, як яны на гэта адказваюць, вось гэта самае на наш погляд цікавае. Лесю, чаго табе не хапіла, можа быць, у гэтым сезоне? Здаецца, што столькі краінаў ахапілі, столькі розных тэмаў, але, можа быць, чагосьці не хапіла?
Мне, як заўсёды, мне не хапіла жанчын, але таксама тут варта разумець, што у нас сапраўды нам не так лёгка даецца пошук гасцей, якія могуць па-руску ці па-беларуску з намі размаўляць. Таму ў гэтым сезоне ў нас было крышачку менш жанчын, да якіх мы атрымалі доступ, ці якія нам адказалі на нашы запыты. У будучыні, канешне, хочацца таксама больш жанчын уключаць у якасці экспертак ці гасцей нашых падкастаў. Але таксама ёсць вось такі таксама геаграфічны запыт з майго боку. Мы шмат размаўлялі пра тое, каб яшчэ закрануць краіны ці суб'екты Расійскай Федэрацыі, напрыклад, там паразмаўляць з прадстаўнікамі з Чечні. Мы шмат спрабавалі дамовіцца, але таксама не вельмі лёгка гэты працэс зараз, таму што гэта такая вось даволі унікальны кейс, калі краіна па сутнасці з'яўляецца зараз такой сяброўкай Расіі, але пры гэтым мае таксама даволі такія канфліктныя пазіцыі і гістарычныя. І сёння мы ведаем, што там ёсць чэчэнскія баявыя адзінкі ва ўкраіне, якія ваююць на баку Украіны. Таму вось такія выпадкі, я думаю, важна закранаць у будучыню і спрабаваць знайсці там кантакты. Ну, вось гэта такое, што мне падаецца рэгіянальна і геаграфічна можна пашырацца яшчэ больш і закранаць, зноў ж такі, не толькі краіны, але таксама суб'екты ці, можа быць, гэта магло б тычыцца таксама іншых частак, можа быць, постсавецкай прасторы, скажам так, якія такі больш канфліктныя зоны, ці там зоны замарожанага канфлікту, як там Прыднестровье, ці нешта такое. А што ты думаеш?
Слухай, ну, рэальна магу табе па шчырасці сказаць і нашым слухачам. Вот жыву ўжо вельмі многа гадоў у Швецыі, там разумею, як розныя еўрапейскія краіны, што там адбываецца, вельмі многа вандрую па працы. Здаецца, разумею ўсе кантэксты, акрамя расейскага. Вот рэальна не магу зразумець, што там адбываецца, як людзі думаюць і што іх вот, як яны дзейнічаюць і што іх, якія трыгеры іх дзеянню ці не дзеянню. Вось зараз гэта таксама мяцеж, да, ці там спроба на якую-то рэвалюцыю, вот гэта Растоў, да, вот глядзіш на што, што там адбываецца, падтрымліваюць людзі, не падтрымліваюць, чаму там студэнты фоткаюцца з тэрарыстамі, бандзюгамі і гэтак далей, чаму ніхто не спыняе, чаму няма дэманстрацыі і гэтак далей. Я не кажу пра тое, што гэта павінна быць, но я кажу пра тое, што я не магу зразумець, як яны рэальна думаюць і адчуваюць гэтую сітуацыю. Тобто я, канешне, гэта ацэньваю з беларускага погляду, з погляду беларуса, які жыве вельмі доўга ў дэмакратычных краінах, таму я з табой абсалютна згодны, што з расіянамі трэба размаўляць дзеля таго, каб зразумець, як яны думаюць. Таму што калі ты зразумееш, як яны думаюць, то, можа быць, можна як-то падрыхтавацца да чагосьці ў будучыні і не быць у гэтым здзіўлены. Таксама таго, чаго мне не хапіла, рэальна, і то, што мы вельмі спрабавалі зрабіць, гэта паразмаўляць з Іранам. І, на жаль, мы не знайшлі эксперту з Ірану расійскамоўнага, які мог бы з намі паразмаўляць. Мы знайшлі вельмі многа экспертаў, якія англамоўныя. Але кантэкст у нас перадачы ў тым, каб размаўляць на мове, якую разумеюць беларусы, каб гэта да іх данесці. Ну, я спадзяюся, што, можа быць, у будучыні мы паразмаўляем. Ну, яшчэ адна краіна, яка таксама не зразумела, гэта Вугорщина. Якая, здаецца бы, чаму такая же, як і прайшла і акупацыю, і расійскія савецкія танкі былі ўведзены ў якім там 53-м годзе, але настолькі прарасейская, настолькі марыць аб чымсьці, аб чым мы ўсе не марым, гэта, канешне, вельмі дзіўна, таму што таму вельмі было б цікава паразмаўляць і пра іх. Але згодна з табой, які-то вот такія Абхазія і Прыднестроўе таксама было б цікава.
Ну, сапраўды, я вось думаю зараз таксама пра тое, што ўвогуле на Захадзе ёсць такое часта меркаванне, асабліва да 20-го году, што, ну, літаральна Беларусь і Расія лічацца краінамі, у якіх аднолькавыя патэрны там паводзіны ў грамадзянскіх і палітычная культура аднолькавая і гэтак далей. Але насамрэч я думаю, што 2020, ну і потым 2022 яшчэ раз паказаў, наколькі мы розныя. І наколькі па-рознаму беларусы і расіяне рэагуюць увогуле на падзеі, як яны сябе паводзяць, нам прасцей разумець, чаму людзі баяцца, напрыклад, у Беларусі, але нам складана зразумець, чаму людзі адкрыта будуць падтрымліваць дыктатуру і не спрабаваць супраціўляцца хаця б на тым узроўні, на якім мы заўважаем у Беларусі гэты супраціў. То бок шмат такіх вось пытанняў, якія у тым ліку выклікаюць там розныя спрэшкі ў твітары паміж беларусамі і расіянамі, узнікаюць розныя вось такое разуменне, што быццам бы беларуская апазіцыя нашмат больш аб'яднаная, чым расійская, і ў расійскай апазіцыі там менш падтрымкі. Вось гэтыя моманты таксама хацелася б зразумець нейкім чынам. Але што я хацела дадаць, кожны раз, амаль калі мы размаўлялі з прадстаўнікамі краін, дзе жывуць даволі шмат беларусаў, ці куды пераехалі таксама расіяне з моманту абвяшчэння мабілізацыі, мы заўсёды задавалі гэта пытанне, чым адрозніваецца стаўленне да беларусаў і стаўленне да расіян. І я думаю, што ў большасці выпадкаў мы атрымалі, калі я правільна зараз узгадваю меркаванне нашых гасцей, у большасці выпадкаў мы атрымалі такое меркаванне, што быццам бы да ўсіх добра ставіцца, калі там адкрыта не падтрымліваць вайну. І не было такога ні ад прадстаўнікоў Арменіі, ні ад прадстаўнікоў Грузіі, што вот там расіян б'юць па дварах і там называюць іх акупантамі, а беларусаў усе любяць. Хаця я думаю, што ў беларускай вось такой суполцы дыяспарнай ёсць меркаванне, што быццам бы да беларусаў такое элітарнае і больш добрае стаўленне, чым да расіян. Але я думаю, што мы тут на вопыце размоваў з прадстаўнікамі іншых краінаў чуем хутчэй, што ўсё роўна беларусы і расіяне ў прынцыпе як бы ў адным катле, але пры гэтым проста крышачку больш негатыву ў бок тых, хто падтрымлівае вайну, сярод якіх проста так склалася менш беларусаў. Вось не ведаю, якое ў цябе ўражанне на гэты конт, ці памятаеш ты нейкую вось розніцу, калі мы запытвалі гэта пытанне ў тым, як ставіцца да беларусаў, як ставіцца да расіян?
Ну, цяжкае пытанне, таму што беларусаў значна менш, канешне, это па-першае. Па-другое, сярэднастатыстычны беларус і расіяне размаўляюць па-руску, таму калі хтось размаўляе па-руску, ніхто ж не, без дадатковай размовы ніхто не зразумее, што гэта беларус. І таму ці беларуска. Таму тут такое для беларусаў цяжкае гэта пытанне, таму што я як бы вельмі цяжка сваю ідэнтычнасць паказаць. І вось так, і так яно і адбываецца. Але ўсё роўна я памятаю, што ў нас былі размовы з Польшчай, можа быць, нават і не ў гэтым выпуску, але ўвогуле да беларусаў было вельмі добрае стаўленне, таму што працавітыя і вельмі хутка інтэгруюцца ў грамадства. І вось гэта рэальна тое, што і я бачу, і ты бачыш, мы жывём за мяжой, што беларусы ў адрозненне тых же самых расіянаў, прынамсі, на мой погляд, інтэгруюцца ў грамадства значна хутчэй. Але пры гэтым і могуць страціць сваю ідэнтычнасць вельмі хутка. Там пакаленне беларусаў, якія нарадзіліся за мяжой, яны збольшага сябе асэнсуюць як нашчадкі іншай культуры. А вось тыя, хто нарадзіліся, напрыклад, у расійскіх сем'ях, яны адчуваюць сябе вельмі моцна дагэтуль расейцамі. Але прынамсі гэта я не магу, канешне, статыстычна тут сказаць, но ёсць такое адчуванне, калі ты бачыш, як дыаспары за мяжой функцыянуюць. Скажы, мы таксама вот рэальна вельмі шмат пачулі. Прагнозы мы рабіць не будзем, бо гэта такая справа так сабе. Але, можа быць, з таго, што ты пачула ва ўсіх гэтых выпусках, з гэтых кантэкстаў, з гэтых думак, можа быць, штосьці цябе зараз клапоціць пра будучыню, ці пра краіны, з якімі мы размаўлялі, ці пра наш рэгіён?
Ну, гэта, канешне, складанае пытанне. Я бы, напэўна, паглядзела на развіццё падзеяў у Грузіі, на тое, што нават пры дэмакратызацыі краіны, нават пры пэўных рэформах мы ўсё роўна можам апынуцца ў сітуацыі, калі ёсць праблемы з свабодай слова, ёсць праблемы з тым, каб увогуле адкрыта весці сваю палітычную кампанію, таму што ты ўсё роўна можаш рызыкаваць некімі там санкцыямі, калі ты ў апазіцыі і гэтак далей. І не заўсёды, канешне, гэта значыць, што такая вось вонкавая дэмакратызацыя гэта некая такая вось дыктатура ўсё роўна, але гэта хутчэй за ўсё значыць, што трэба заўсёды быць уважлівымі, калі краіна недаўна дэмакратызавалася, трэба заўсёды быць уважлівым да таго, як гэты дэмакратычныя працэдуры і працэсы захоўваюцца, проста не дапускаць ніякіх момантаў там ці захопу ўлады, ну, такога неканстытуцыйнага, ці нейкіх іншых правакацый, альбо ўплыву іншых дзяржаваў, як это ў выпадку Грузіі, ўсё роўна крышачку мы пачулі, што ёсць такі ўплыў, і ў выпадку Арменіі гэта яшчэ больш бачна, то бок ўсё роўна ўплыў Расіі, як у нашым рэгіёне, так і ў рэгіёне проста постсавецкіх, на постсавецкай прасторы, ён вельмі актуальны, і я думаю, што пакуль Расія будзе знаходзіцца ў тым стане, у якім яна ёсць сёння, і будзе дэманстраваць вось такія агрэсіўныя знешнепалітычныя паводзіны, мы ніхто, в прынцыпе, з постсавецкай прасторы не можа расслабляцца, не можа разглядаць нават нейкую унутраную дэмакратызацыю, як вось стабільнасць і як даннасць. Усё роўна трэба яе ахоўваць, трэба выпрацоўваць стратэгіі таго, як супрацоўнічаць з недэмакратычнымі суседзямі. Вось мне падаецца, это важны момант. Былі таксама гістарычныя прыклады там Іспаніі і Фінляндыі, напрыклад. Але я думаю, што іспанскі кейс даў нам больш там надзеі, скажам так, што дыктатуры ўсё роўна развалюцца такім тым ці іншым чынам, што прымірэнне ўсё роўна здараецца, і людзі не абавязкова ўступаюць у стан грамадзянскай вайны, але ёсць магчымасці да таго, каб прымірыцца, нават калі адны стаялі на баку дыктатара, а іншыя сталі ахвярамі гэтых дыктатураў, то бок ёсць пэўныя спадзевы таксама. А што клапаціла цябе?
Ой, ну да, згодны з табой. На самой справе Грузія вельмі у мяне такое адчуванне песімістычнае пасля размовы, таму што іх палітычная сістэма, здаецца, не працуе. І не ведаю, не бачу я там ніякіх падставаў для аптымізму. Ну, паглядзім. Грузіны, прынамсі, проста так не здаюцца. Ну, гэта не проста пра... ведаш дэманстрацыі, гэта ўвогуле пра тое, як пабудаваць дэмакратычную сістэму, і такое адчуванне, што там яе проста няма. Што датычыцца другога, дзе нам рэальна вельмі трэба назіраць, мне здаецца, гэта Польшча. Я рэальна раю ўсім паслухаць гэты першы выпуск. Мне здаецца, ён вельмі важны, таму што Польшча будзе ў бліжэйшыя 10 гадоў суперпауэр у Еўропе. Гэта ўжо зразумела. Іх эканоміка расце вельмі хутка, вялікая колькасць насельніцтва, выдаткі на армію неверагодныя, здаецца, яны будуць ці трэцяй ваеннай сілай у Еўропе пасля Францыі і Вялікай Брытаніі. Так што тут рэальна трэба назіраць. І здавалася б, што іх там такая нестабільная палітычная сістэма, вельмі кансерватыўная, усхіленне таксама аўтарытарны бок, але там ўсё не так проста. Там дастаткова такая складаная, але моцная сістэма, якая таксама дазваляе ім развівацца, таму што без такой сістэмы не было б такога развіцця і інфраструктуры, і эканомікі. І вот гэта тое адрозненне Польшчы ад Вугоршчыны, напрыклад, таму што Вугоршчына рэальна ўпала проста, здаецца, ў аўтарытарызм, і там эканоміка не расце, таму што сістэма перастае дазваляць, няма прагрэсу. І вось за Польшчы я бы рэальна назіраў, таму ўсім раю паслухаць гэты выпуск. Затым, за чым яшчэ трэба назіраць, і то, што трошачкі клапоціць, гэта, канешне, Ізраіль. Ну, я пра гэта ўжо сказаў, паўтарацца тут не буду, але сачым за гэтым і спадзеемся на лепшае. Аптымізм. Леся, дзе ў нас аптымізм? Дзе мы глядзім аптымістычна ў будучыню і мы радыя гэтаму?
Ну, для мяне гэта два прыклады. Адзін я ўжо расказала, больш не буду моцна развіваць, але гэта Іспанія, гэта пра тое, што трэба змагацца і дыктатуры падуць. І таксама магчымае прымірэнне. Але другі прыклад гэта Латвія. І Латвія мне надала аптымізму, таму што было бачна, як хутка даволі русіфікаваная краіна, там дзе шмат насельніцтва размаўляе па-руску, шмат хто мае вось гэтыя пашпарты не грамадзяніна, але потым таксама частка тых, хто меў гэтыя пашпарты альбо меў савецкія пашпарты ў Латвіі, потым іх дзеці, як бы, якія па сутнасці сябе атасамляюць з рускімі, атрымліваюць латвійскія пашпарты. То бок, не гледзячы на ўсё гэта, не гледзячы на некія помнікі там савецкай арміі і гэтак далей, усё роўна вельмі хутка і эфектыўна, як мне падалося, у Латвіі адбывалася палітыка дэрусіфікацыі, якая яшчэ, канешне, не скончана, але тая хуткасць, той тэмп, з якой яна пачалася з эскалацыі расійскай агрэсіі ва ўкраіне, ён, ну, вось такі даволі аптымістычны тэмп, мне падаецца, таму што там і з памятнікамі разабраліся адразу, і там некія палітыку моўны ўвялі, і ў школах менш расійскай мовы, і нешта вось там нам госць распавядаў, адмяняецца з гэтымі пашпартамі не грамадзян. І ёсць таксама пазітыўныя зрухі ў медыапрасторы. Там, канешне, былі і некаторыя рашэнні, якія былі падаваліся частцы такога медыаполя спрэчнымі, это сітуацыя з дажджом расійскім, ці было это правільна, ці было это неправільна, але ў любым выпадку ёсць факт таго, што Латвія зараз вельмі моцна клапоціцца пра захаванне сваёй культуры і мне падаецца, пакуль што даволі паспяхова праводзіць палітыку дэрусіфікацыі. Мы ўжо бачылі такі прыклад ва ўкраіне, як гэта даволі хутка працавала і як гэта інтэнсіфікавалася зараз з новай хваляй ваеннай агрэсіі. І я думаю, што гэта значыць для беларусаў, якія хвалююцца за беларускую ідэнтычнасць, за беларускую мову, за захаванне беларускай культуры, гэта значыць, што пры патрэбе усе гэтыя рэчы, як там змена назваў вуліц, там знос памятнікаў Леніна, ўсё гэта можна будзе хутка зрабіць, то бок тыя рэчы, якія будуць тычыцца такога вось дзяржуправлення менавіта, яны хутка вырашыцца, а там ўжо далей трэба будзе працаваць, канешне, з прамоцыяй беларускай культуры, прамоцыяй беларускай мовы. Але тое, што маю на ўвазе, што вот гэтыя рэпрэсіўныя практыкі, якія сёння прымяняе беларускі рэжым, іх можна будзе адкаціць назад даволі хутка праз вось такую палітыку дэрусіфікацыі.
Латвія, да, это такое вельмі цікавы кейс, таму што яшчэ, можа быць, дэрусіфікацыя гэта адно, і іншае, там жыве 25% расійскамоўных, якія спажываюць прапаганду расійскую. І мы бачым, што там па расійскай прапагандзе там усе нацысты і слова такія ўжываюцца, што не дай Божа. Пры гэтым мы не бачым ніякага раскола ў грамадстве. Вось гэта самае цікавае, таму што там яго мы чакалі. А яго нема. І такое ёсць адчуванне, што людзі, нават калі яны падтрымліваюць Расію, расійскі бок, іх колькасць там вельмі малая. Што значыць, што дэмакратычная сістэма Латвіі, іх дэмакратычная медыйная прастора змагла як-то гэтую крызу прайсці, прынамсці зараз. Таму вось гэта, за гэта, канешне, Латвіі 10 балаў з 10, што называецца. Яшчэ у нас быў такі цікавы выпуск, калі вы памятаеце нашы слухачы, гэта было пра лічбавы свет і пра будучыню штучнага інтэлекту. Там таксама у нас быў вельмі пазітыўны падыход і адказ ад Славы Цывіна, які зараз жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі, працуе ў Фейсбуке, на што ён сказаў, што ўсе гэтыя штучныя інтэлекты, прынамсі на дадзеным моманце, гэта ўсё окей і ніякай небяспекі і канцу света чакаць пакуль што не трэба. Хаця ў гэты же самы момант мы чытаем 1000 розных артыкулаў ад вельмі паважаных навукоўцаў света пра тое, што мы ўступаем у новую вельмі небяспечную эру. Ну, каму верыць, ці беларусу, ці якім-то замежнікам на каму-то гэтага, гэта вам уже самім вырашаць слухачы, але прынамсі мяне пасля гэтай размовы як-то адлегло. Не ведаю, як у цябе, Лесі.
Ну, сапраўды, я думаю, што, канешне, там былі размовы і пра магчымыя ці патэнцыйныя выклікі для ў тым ліку дэмакраты, для дзяржаўнага кіравання, для камунікацыі, для рэгулявання ўвогуле гэтых біг-тэк-кампаній, якія прапановуюць розныя рашэнні, там, лічбавізацыю і штучны інтэлект. Але сапраўды, калі размаўляць пра вось гэты аспект, ці захопіць штучны інтэлект палову там прафесій, якія сёння ёсць, там вось адказ на яго быў даволі пазітыўны, і мы разумеем, як людзі не звязаныя з інжынерыяй і тэхнічнымі аспектамі, мы разумеем, што тут меркаванне нам трэба было такога тэхнічнага спецыяліста, і то, што мы пачулі, што ўсё ж такі на сённяшні момант ні чат GPT, ні іншыя формы штучнага інтэлекту не гатовыя, не здольныя пакуль што замясціць чалавека па пэўных функцыях, таму пакуль што мы ўспрымаем гэта як тое, што нам дапамагае жыць, вядома, мае некія выклікі да таго ўвогуле, як гэта павінна рэгулявацца і як трэба думаць пра гэта ў будучыні, але на сённяшні момант гэта пакуль што з'яўляецца дадаткам такім да чалавека.
Таму раім паслухаць нашым гасцям, нашага эксперта, калі у вас ёсць яшчэ пытанні. Ну жа, Леся, мы ўжо лялякаем 30 хвілін, лялякаць мы можам вельмі многа размаўляць пра ўсё, я думаю, што трэба сканчаць. Не ведаю, можа быць, пару слоў пра будучыню, калі ў цябе ёсць што сказаць.
Так, ну, як заўсёды, мы хочам працаваць з гэтым падкастам, таму што нам падаецца, што вельмі важна расшыраць светапогляд, даваць вось больш такой інфармацыі пра тое, што адбываецца ў іншых краінах, таму што, зноў жа такі, мы часта закрываемся ў сваіх бурбалках, і нам бывае, што вось выпускі, якія мы выпускаем у межах гэтага падкасту, і нам самім, але спадзяемся таксама і чытачам, даюць вось такую падставу для таго, каб задумацца, праблематызаваць пэўныя пытанні, але таксама пабачыць надзею. Вось тое, што мы толькі што ўзгадывалі, што на прыкладзе іншых краінах мы можам пабачыць, як сітуацыя можа выглядаць, што бываюць розныя падзеі, якія могуць драматычна змяніць увогуле гістарычны цыкл, гістарычнае развіццё краіны. Таму сочым за падзеямі ў іншых краінах, вучымся ад іх і спрабуем захоўваць надзею на лепшае.
Так. Ну і дай, на жаль, жалезная заслона здаецца ўжо рэчаіснасць, прынамсі тая інфармацыйная, таму вельмі важна беларусам і беларускам спажываць вельмі розны контент, і не толькі з Беларусі, і асабліва не толькі з Расіі, і не толькі з Украіны, а і з іншых краінаў, каб зразумець увогуле, як гэта можа выглядаць у іншых краінах.
І калі да планаў, таксама я забыла гэтую частку згадаць, да планаў, то мы будзем вяртацца пасля невялікіх летніх вакацый, паглядзім дакладна калі і ў якім фармаце, але заставайцеся на сувязі з намі.
І пішыце ў каментарах, што пра што вы хаце пачуць наступныя размовы, якіх гасцей вы хацелі б пачуць. А на гэтым мы сканчаем і жадаем вам цудоўнага лета, мірнага лета і добрага купаля. Можа, хтось знойдзе папраць кветку ў гэтым годзе. Не ведаю.
Шчасліва.
Да, пабачэння.